Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martez at kasama natin si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan dito sa Love Kong Sports. At si teammate Wisdom may ilig talaga sa sports at pumunta pa siya sa Thailand para sa...
Para lang maglaro.
Para maglaro. Naglaro ka?
Hindi naman. Naglaro ka? Patintero. Workout lang, workout.
Anong na-workout mo sa, ano, sa Thailand, bro?
Puro buhat pa rin. Puro buhat-buhat lang.
Buhat-buhat. Ano binuhat mo? Pero so ano yung pinuntahan mo dun sa mismo sa ano sa Thailand?
Pinuntahan namin ang Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science.
Ah,
it ran from June 14 to 16.
So ano yun sa Thailand ba na yun? Marami bang mga sa conference na yun, marami bang mga sports athletes yung nakita niya diyan, mga ano? Tsaka yung mga coaches probably, teachers.
Yes. Mostly yung mga nandun, mga educators. Eh. Mga teachers ng sports science, ng PE. Mga Ministry of Health ng mga officers.
Ayun.
So, ganun sila. So,
taga, naman, ano ba yung mga bansa yung mga yan? Taga Thailand ba lahat yung mga yan?
Maraming participants from Thailand. Pero sa mga speakers, halo-halo. So, mayroong Japan, Korea, Turkey, Philippines, marami tayo. Yun, so, of course, yung host na Thailand, marami din sila. I think ang pinakamalaking international na delegation ay galing sa Pilipinas.
Talaga?
Ano kami, 12 eh. Tapos sa 12 na yan, 9 kami na UP.
Ah, okay.
So, nag-ano tayo dun. Ano nga yan? Nag-tour group.
Okay yan ah, galing ah. O, kamusta naman? Anong mga, yeah, so ano, mga ano ba mga natutunan natin dyan sa ano?
So yung mga pag-uusapan natin ngayon, yung mga ano naman, yung mga research na yung mga findings doon. Kasi marami naman sa mga findings na nalaman natin.
Baka naman masyadong madugo yan para hindi sa mga naman. Ano natin, sa mga listeners natin.
Mga take home lang na mga messages yung pakikinggan natin.
Ah, sige, sige.
Okay. So isa sa mga nakakita nga natin is from yung talk from Dr. Stephen Kopecky. Siya ay... Alam mo yung Mayo Clinic
Kopecky
sa US?
Kopecky, ano ba ito? Czech Republic?
Siya ay sa Mayo Clinic ng USA.
Sa USA.
Department
okay.
of Cardiovascular Disease.
Okay, okay.
Yung pag nag-search ka ng mga disease, Mayo Clinic usually yung malalabas agad.
Okay. Yun,
so yung unang tinakol niya is yung sustainable lifestyle changes to reduce cardiovascular and chronic disease.
Ayun. Malamang kung lifestyle changes, exercise.
Oh, mga ganyan.
Ano ba? Eating the right food.
Oh, parang pwede.
Breathing the right air.
Breathing the right air. Uy, may nangita ako sa aeroplano sa...
Ano?
Parang may binibenta sila na air purifier. Parang personal na air purifier.
Biro mo, pati yun.
Parang power bank.
Tsaka yung mga fashion ngayon, kailangan meron ka ng ano... Meron ka ng parang clinical na mask na rin. Diba? Kailan ba nauso yun? Dati pinagtatawa na lang sa future, sa mga movies, tsaka sa mga ano, diba?
Oh.
Sa mga sine, tsaka sa mga TV. May mga gas mask, diba? Na mga fashion.
Diba?
Pero ngayon parang nagkakatotoo.
Meron nang parang air purifier na maliit lang na parang power bank.
So ano itong mga...
Parang balamang hindi naman yung makakatulong sa...
Oo nga. So ano itong mga healthy so, lifestyle changes na kailangan
niya,
gawin?
Yung presentation niya, kasi yung Mayo Clinic kasi ito sa mga leading authorities on lifestyle diseases. So yung pinag-usapan nila, ang unang sinabi niya kasi is that yung pinaka risk factors for burden of disease ay ang inappropriate diet, high blood pressure, smoking, lack of physical activity, and air pollution. Kasama pala yung air pollution.
Risk
factors for burden of disease. Ang burden of disease kasi ibig sabihin,
ano yung burden of disease?
Yung healthcare cost ng ibang tao tumataas. So syempre yung for example, sa atin, yung taxpayers magbabayad para alagaan yung mga na may sakit, di ba? So, yun yung mga gym nagiging. Kasi may economic din siya na.
Burden of disease. Okay, okay. Kasi anong nangyayari, naman, dahil sa mga sakit ng mga ibang tao, burden siya para sa mga tao, sa mga ibang tao sa paligid, dahil sila yung gumagastos para sa mga tao.
Yes, yun. Kaya nga di ba naging ano yung naging issue din yung Obamacare sa US. Kasi nga parang, bato daw pag gagastosan yung isang taong hindi mo nang kilala na Disinagalang cancer siya dahil sa smoking niya.
Tama, oo.
Tapos yung tax mo pupunta sa kanya.
Oo nga.
Ay, alangan na naman parang aso lang na i-utilize mo na lang. Di ba? Hindi naman pwedeng ganyan. So, yan. Kasi sa Western nations, no, yung behaviors, kay, including yung diet mo, yung attitude sa life, yung physical activity, will account for 50% of our health. Ganun daw yung mangyari.
Ano?
50% of our health is going to be dictated by our behavior.
Okay, yung okay, tama, tama.
Activities kasi, mo, pagkain.
Kasi yung behavior natin, tayo gumagawa ng ano eh, mga decisions natin eh, di ba? So, kung ano man yung gusto natin na tayo ba tinatamad, baka tayo lang naman yan, pwede naman hindi naman tayo tinatamad talaga eh, di ba?
Tama, tama, di ba? Talagang, pero, and then ito nga, genetics, just 20% lang daw.
Mm-hmm.
So hindi mo pwedeng i-blame na oy kasi
sa mga
yung
nanay tsaka tatay tsaka mga ninuno natin no.
Kasi kasi 20% may 50% na pero may studies din kasi na ang ano eh tendencies ng behavior mo is genetic. Diba? So parang pero you can fight.
Oo nga. May choice ka nga, ika nga nila.
And environment is 20%. So which is why syempre pag nasa area ka na may mataas ang pollution.
Oo, tama.
And kasama na rin dito yung stress ng environment mo. So, emotional stress. Then, 10% yung access to healthcare. Kasi may ibang tao naman na talagang either hindi pupunta on their own, hindi pupunta sa mga hospital or mga clinic or talagang wala saan mapuntahan. So,
tama.
However nga do, 88% of the healthcare na budget is spent on healthcare services.
Mm-hmm.
And only 4% is spent on encouraging health behaviors. So, ang ginagawa kasi natin, yung trend kasi ng healthcare ngayon sa mundo is on addressing yung mga diseases instead of yung pag-prevent ng mga diseases through healthy behavior. Kasi nga, behavior is 50%.
Tama, tama.
Diba? So after sa presentation niyan, sa studies, there are 4 basic components that comprise healthy behavior. So, yung healthy behavior
so talagang in-emphasize pa talaga nila yung behavior dahil yung behavior, ano siya?
Dapat behave ka daw.
Behave ka nga. Dapat tama yun, yung ginagawa mo.
So, para so yung magagawa, kasi for example, yung environment mo, wala kang magagawa halos eh.
Tama.
Unless lumipat ka.
Oo.
Genetics, wala ka rin magagawa dyan, di ba?
Oo.
Okay. Pero yung behavior, which accounts for 50% of your health, may magagawa ka dyan.
Oo, kasi choice mo yun.
Yes.
Life choice yun. Okay.
So, 4 components ng healthy behavior are non-smoking. Okay.
So, to smoke or not to smoke?
Oo. Basta, pero yung vape, vape na lang.
Wala naman sila vape.
Vegetable-infused vape. squash.
Dapat pala eh. Pero sasabihin na naman nila, cancerous na naman yun.
Diba? Another component is eating 5 servings of fruits and or vegetables per day. So, patay na ako dyan.
Limit wisdom. Mukhang mayari yung mga lipo mo tsaka tosino mo.
Yeah. Ito, isa sa pinaka-important na sinabi nila ay keeping a healthy weight with a body mass index of 25 or less.
Yung BMI. So, madali sabi, hindi ka dapat obese.
Hindi ka dapat overweight. Hindi ka dapat overweight.
Overweight lang pinag-usapan, hindi obesity.
25.1 to 30 kasi ang overweight.
Okay.
So, 19 to 25 na BMI is yung normal.
Okay.
So, ibig sabihin, sinasabi niya, keep a normal body weight.
Mm-hmm.
Okay. And vigorous physical activity of at least 150 minutes per week. So, pwede ka magkaroon ng 30 minutes of activity.
So, madali sabi, 2 hours and a half yun.
Yes. 2 hours and a half. Mm-hmm. So, bali 30 minutes ng exercise.
Every day.
5 days a week.
5 days a week.
Yun, so, mga 30 minutes. Vigorous ha. So, hindi pwedeng...
So, kailangan high intensity lang, yun, ibig sabihin.
Or mga
ibig
sabihin, jogging. Kasi hindi naman pwedeng kain. Eating is a physical activity.
Tumataas metabolism mo niyan.
So, kasi itong mga lifestyle or behavioral choices will prolong life and also improve the quality of life. Diba? So, tataas yung buhay mo and improve. And ang mangyari in that is marireduce yung burden of chronic disease and fragility. Diba? So, hindi ka magiging pabigat sa healthcare. Alam mo,
tama.
So, sa DOH nga natin, nagiging ano yan, diba? Kaya... malakas ang campaign nila dun sa anti-smoking. Kung mapapansin mo, yung mga package ngayon ng smoke, ng cigarettes, meron na sa mga mga morbid na mga images.
Oo, may mga warning na causes, kung ano yung mga cancer ganyan, na ano, no? Tama. Na,
contains formaldehyde, causes lung cancer,
mga erectile dysfunction, mga ganun ano.
So, di ba? Di ba? Mga ganun. So, actually, kadiri yung mga picture pinapakita, pero yun nga, kasi...
Para to, para to discourage.
Kasi hindi naman siya banned eh. So,
actually, marami pa nga. Diba, ngayon, yung mga yung attacks nga ng mga for smoking, tsaka for, yeah. for
alcohol syntax.
Syntax. Kaya tapos, ang gusto nga ngayon ipropose yun ano nga eh, di ba?
Sugar.
Yung sugar.
Oo, oh, di ba?
Halos lahat ng kinakain natin na masarap, kailangan
hindi yan pumasa sana sa New York eh, kasi ang mga ano ng tao is that bakit nyo papakialaman yung pagkain namin? Well, kasi sugar in itself is not bad eh. Hindi naman siya parang kasi may benefit siya sa katawan if it's within your calorie limits, di ba? Hindi naman siya parang smoking na. Wala talaga siyang benefit sa
katawan. Kasi asukal, kailangan mo rin talaga diba? Para baka
masarap siya, energy. Diba? Masarap siya. You can be healthy even if you consume sugar.
Tama.
Pero which, kasi, example, yung smoking tsaka yung alcohol, wala talaga siyang benefits eh. So,
which, yung isang mong pinapropose ngayon sa atin, yung tinatanggal yung unlimited rice na promo.
Okay lang, basta yung plastic yung rice, kahit di ka na mag-rice. Diba? So, yung nga, yung sugar is, pero feeling ko hindi papasa sa atin yan. Hindi kasi pa, hindi nga nila ma-control yung alcohol and tobacco na sales, yung correct, sugar tama, pa kaya, di ba? So, yan, mamaya pag-uusapin natin yung mga more other mga interesting and important information na nakalap natin from
yun. Oras po natin ngayon ay 5:15 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love Go ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At pinag-usapan natin ngayon ay mga napag-aralan ni teammate Wisdom sa Thailand.
Napag-aralan ko sa aming bakasyon. 95% vacation, 5% education.
Parang mali ata. Parang balik na data yung ginawa mo dapat.
Hindi, kasi conference naman ako. Kanyari, yung isang talk, mga 10 minutes lang. Pero, meron ka naman 24 hours per day. So, puro kain lang kami dun sa Thailand. Ay, nga pala.
Which importante yung kain yan sa napag-usapan natin kanina ng behavior ng ano.
Kailangan ng five servings of fruit and or vegetables per day.
So, nakakain ka ba ng mga ano?
Ako kasi mga ano lang ako dun eh. Mga, siguro nakain ko lang 3 servings for the whole week.
For the whole week.
Ay, yung sarap na, ang mura ng pagkain dun ah. In fairness, ang mura ng pagkain. Masarap. Ang maangha nga lang yung default nila. Kumbaga,
so kung tayo kanin yung default natin sa kanila manghang.
Sa kanila manghang. So ang hindi lang manghang doon is ano eh. Tubig tsaka kanin, yun lang hindi manghang.
Pero medyo pag masaklap ata yun kapag pero pag pati yung tubig manghang. No?
Tapos, pero pag yung ano naman, yung kinorder mo na kanin, yung parang pad thai, ganun din, sobrang manghang. May ibang, yung ibang pinuntahan namin na parang market na hindi siya ano, hindi siya pang turista. Sobrang anghang talaga.
Ah, okay.
Yung mga local nila, pang local nila. Yung mga sa mall, yung pa medyo mas ano, medyo mas mild. Mm-hmm. Pero kasi pag order pag ni-request mo naman na hindi maanghang, walang lasa. Kasi hindi sila parang Pinoy na mahilig sa mga ano eh, mga garlic, onion.
Teka, ito ba yung unang beses mo lumabas ng bansa?
Unang beses ko, pangalawa dapat, pero una. Kasi yung una, nagkaroon ng aberya eh.
Ayun, kaya pala excited magkwento sa teammate Wisdom ng kanyang kinakain.
Hindi naman, ano? Kasi yun lang yung makwento. Kasi meron kasi sila mga tour.
Oh.
Pero umaga, so hindi ko sumasama. So yun lang yung makwento. Pagkain lang yung makwento ko. Tsaka yung mga napulot ka naman nasa... nasa research na natutunan ko. Ano.
Yun. So, yung research, ano na yung ano?
Meron naman tayong next na nakuha naman natin is si Ma'am Geraldine mismo yung nag-ano naman. Sa plenary speaker. Siya ay siya ay isang lecturer sa De La Salle University, si mm-hmm. Ma'am Geraldine Go mm-hmm. Bernardo. Siya rin kasi yung ano ng sport field, no?
Mm-hmm.
Yung... ano nga ba siya sa sport field? Basta mataas yung ano niya sa sport. Yung naging partner natin sila dati for the ICSP.
Oh, which is okay. International Conference naman na ginanap yes. dito noong November.
Last year,
na 2016.
Na and meron tayo ulit
UP
pala.
Yung UP ang nag-hold naman noon ng international yeah. conference. So, itong pinuntahan ni Teammate Wisdom na conference ay yung succession for 2017 sa Thailand naman siya.
Yes. Hosted by Kaset Sark University.
Oh, which lahat tayo nagko-contribute yun sa mga yeah. sa mga physical education saka sa mga sports natin. Tsaka yun, ang mga iba't ibang napag-aaralan na ituturo rin sa mga atleta, yes. estudyante, tsaka coaches. No?
Sharing of knowledge. Mm. Ay, meron ulit na sa Davao tayo, di ba? Mm. Sa October.
Oh.
It's the International Conference on Physical Education, Recreation, Fitness, and Sports Science.
Okay.
Sa Davao. Oh. Sa Davao lang. Pero international pa rin siya.
Mm-hmm.
At least, malapit lang.
Oo nga.
Which is, interestingly rin, yung last 3 weeks ago, yung first time ko may mag-Davao. So,
ah, talaga?
Dami kong pupuntahan.
Teka, taga-Mindanao ka.
Hindi naman. Malayo siya sa amin, mga 7 hours siya from Cebu.
Oo nga.
So anyway, yung presentation ni Ma'am Geraldine Go was on the Philippine Taekwondo Association experience.
Mm.
Developing a model of sport governance and sustainability for national sports associations.
Oh, okay.
So paano mo daw susustain yung sports organization mo or sports association.
Pero yun ba parang ano ata yan, local problem ata yes, lang sa atin. Hindi at sa international hindi ata nagkakapag.
Marami siyang problema dun sa mga Southeast Asian countries. So mga Indonesia, or mga mahirap, Laos, Sri Lanka, magayon Cambodia.
Huhulaan ko. Ito yes. ba dahil sa mga financial problems or dahil sa political or governance ng ano?
Well, ito mga diniscuss niya is that it's just workable and sustainable management practices. Kasi ang pinakaunang inano niya kasi na issue is that most countries mag-rely kasi sa government funding.
Mm-hmm.
So, nagiging okay, problema talaga is that kulang ng government funding yung mga specific sports or mga yung sports programs mismo.
Oo.
Which means you have to get funding from somewhere else or from someone else, di ba? Uh-huh. So, pag nakakonect kasi isang tao for funding, syempre magkakaroon dyan yung mga business interest, tama. Political interest, di ba? Kasi hindi siya government funded straight away, uh-huh. straight out lang eh.
Tama.
Which is nagkakaroon, dun siya ngayon nahaluan ng aspects na hindi wala nang kinalaman sa sport.
Mm-hmm.
So, dyan papasok yung pag-manage mo. So, ang ginamit niya na example is the PTA, yung Philippine Taekwondo Association.
Mm-hmm.
Kasi, kung iisipin mo taekwondo, kasi pinakamalakas na
martial arts
sa buong mundo and sa Pilipinas, di ba? And, nagko-compete tayo doon internationally, di ba? Mm-hmm. Kasi meron tayong mga Olympians sa taekwondo, tama. Sa boxing.
In fact, may mga world champions tayo doon.
Di ba?
So, well, sa Pumsay, at least.
Yes. Tsaka yung sa sparring, meron tayo nakakaabot sa Olympics, pero mm-hmm. hindi tayo nagme-medal, okay?
So far, bilang naman yung mga medal natin, dalawa pa lang eh. Dalawang silver.
Dalawang silver every 20 years. So, 20 years ulit. Okay. So, ang problema din kasi, diniscuss na rin kasi yung unique problem sa atin na yung elite sports development, okay, is dependent on the symbiotic coordination between yung PSC
mm-hmm.
and the POC.
Mm-hmm.
Diba? So, yung POC is Philippine Olympic Committee.
Tama.
PSC is the Philippine Sports Commission.
Tama.
So, ang PSC kasi is the funding agency of the government.
Mm-hmm.
Mm-hmm. So sila yung may hawak ng funds. Ang POC naman is the organization ng mga NSA or National Sports Associations. And sila yung nag-recommend ng mga teams for or mga participants for international competition.
Tama.
So funding comes from the PSC, but yung pag endorse for competition comes from the POC. Pero kung sino yung mismong members ng team is dictated by the NSA.
Tama.
Na ang kanya-kanyang NSA, meron din sariling mga funding, private funding agencies. So nagiging magulo siya, di ba?
Tama.
Eh, unlike sa kunya, sa China, may Ministry of Sport ka lang. Tapos yun na.
Oo.
Yun na yun, di ba?
Kasi maraming mga bansa na Ministry of Sport lang. Yes. Tapos ano na eh, sila na nakapag-control na ng mga, or nakapag-dictate, or na, gawa ng mga decisions.
Yan. So based on sa kanyang pinisent, of course, pinaka-simpleng issue is that increased funding.
Mm-hmm.
Okay, kasi ang sports funding has remained constant. Noong 1990s, meron lang tayong 18 na mga NSA or mga sports na sinusuportahan. Currently, we have 40. So, dumoble na yung dami ng mga sports associations. Pero pareho pa rin yung budget. And may inflation ka pa.
Tama.
So,
parang simple na pagkasama niya na increase funding lang, no? Kala mo, diba? Madali lang may pag-increase in fund, no?
So, ang nagiging challenge niya is that paano ka ngayon makakadevelop ng elite athletes ng very limited ang funding?
Correct.
Diba? Mm-hmm. Kasi, okay, funding. Paano kung wala? So, ang ginawa kasi nila is that ang Taekwondo, okay, they emphasized ang professional development. So, they invested in a lot of coaches na magaling. Ang nag-head sa kanila is si Grandmaster Sung Chun Hong. Ito yung tumutulungin sa PTA. Eh.
Mm-hmm.
So, he invest in a lot of coaches sa provinces, sa different regions. Value co-creation. So, meron kayong mga values na lahat sinusundan. Okay, ano ba itong Taekwondo? It's for assassination.
Di na ba? For discipline, di ba?
Discipline, respect, philosophy, yan. And multi-sectoral governance. Mm-hmm. So, maraming mga involved dun sa decision making ng sport. Kasi pag tumaas na rin yung participation, dun na ipapasok yung mga sponsorships. Okay?
Tama.
Pero yun nga, first of all, is that you invest in professional development. Kailangan meron kang marunong na coaches sa maraming lugar.
Tama.
Kasi dun din naman papasok or dun din naman makukuha yung mga future na mga leaders or mga future na mga magaling na athletes and coaches in that sport.
Correct.
Yung parang ginagawa nyo sa MSDP.
Diba? Sa Motorsports Development Program namin.
You invest in your coaches ba or hindi? Athletes yung ginaano nyo?
So far, athletes. Pero diba? Yung ginagawa rin namin dyan ay tumutulong rin kami sa mga organizers.
Mm. Okay.
At ngayon, nag-i-increase actually kami ng mga coaches din sa mga ibang areas. So, para makatulong rin sila sa area nila, sa provinces rin nila, sa cities
na
nila.
Para pag, at least, kahit pag-alis nyo, meron ding some knowledge pa rin na
correct.
Mapass na, down sa iba.
Oh, which diba? Nakakontinue pa rin.
Mm. And magkakaroon siya ng formal knowledge sa, in this case, sa motorsport. Diba? Hindi yung puro may nakita lang silang kalsada. Oh,
or nakita nila yung YouTube, di ba? May gagayahin. Ang, at least ngayon rin, may connected na yun buong Pilipinas kahit papano sa mga ganyang mga bagay-bagay sa ginagawa na, at least sa ginagawa namin sa side namin. No? So, sa small scale model, hindi naman, actually hindi sa small scale model, nationwide model pa rin yung ginagawa rin namin. No? Pero at least for isang sport na hindi ganun ka kasikat, kumbaga, kung titusin mo.
Oh, tsaka ano eh, mahal kasi.
Oh, mahal kasi, kaya konti lang yun.
Dapat, ano mo dapat yung ginagawa nyo? Every year na pupuntahan nyo, mag-iiwan kayo ng kotse.
Sa totoo lang,
diba, mag-iwan kayo ng dalawang kotse para sa organizers.
Sa totoo lang, maaaring mangyari yun.
Ah, talaga?
Kanya,
meron ka lang hub sa Luzon, Visayas, let's say, NCR, and then meron kang Central Luzon, tapos meron kang Visayas, tapos Mindanao, let's say, dalawa. Central and Northern, tapos yun na.
Hindi ako, posible maging ganun yung sistema nga.
So, let's say yung umabot kasi nga sa Taekwondo, meron sila ngayon more than 1 million na registered practitioners nationwide. And well, whenever you have 1 million practitioners, mm-hmm. siguro naman may lalabas na isa dyan, di ba?
Oo.
Well, yan yung literal na tinatawag natin na 1 in a million.
Tama, diba? Tama.
So, medyo mahirap kasi talaga ang sports development programs kasi you're competing with, ano eh, you're competing with other sports eh. Diba?
Tama.
Kasi, isa pa ba, isang tao, ano ba, ilan ba usually sport na masasalihan mo? Seriously, mga... Well, if you want to be the best in a sport, in a certain sport, yun lang talaga yung gagawin mo, di ba?
Isa lang
talaga. Pero kung marami kang sasalihan, consistently, makakasali kasi dalawa or tatlo, di ba? Maximum at any point. Mm-hmm. And beyond that, you lose a lot of time dun sa other sports.
Tama, tama.
So, kung meron ka lang dalawa or tatlong sport, kasi sa Pilipinas, una, kalaban mo na dyan yung basketball, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Then after that, ano pa ba? Malamang volleyball. Sika tama. Na yung volleyball. So you're just competing for another spot na saan ano bang pwedeng pasukan ng mga tao aside from those two. So yung papasok weightlifting, football pa. So and that is assuming na yung tao will be into three sports. What mm-hmm. if isa lang?
Tama.
So malaking kalaban mo na kaagad yung basketball and volleyball.
Diba?
So talagang you're not just competing for fun, but you're also competing for mass interest.
Tama.
Okay.
Sa
sport development. And you start with that. Kasi pag wala kang participants, doesn't matter kung may funding ka or wala eh. Diba? Yun. So when we come back, isa lang wala discuss. When we come back later, we'll talk about, ito naman, mabilis lang, meal planning and nutritional supplements ng male physique athletes.
Wow. Yun. Ayun. So is, ano na, kain na naman yung pag-uusapan kain natin mamaya. No? Oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon, DZUP 602 ay kasabi ng KBP, Kapisana Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magtanim ay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Talakayang pangpalakasan, pwerabolahan.
Now, babalik ang Love Gone Sports kasama sa teammate Wisdom at ako dito, teammate Ivan. At pinag-usapan natin ang mga napag-aralan ni teammate Wisdom sa Thailand.
Yeah, napakinggan ko.
Napakinggan niya at balak niya i-share sa inyo dahil ito yung mga importanteng impormasyon na...
mga latest trends.
Tsaka latest trends sa, ano, sa, sa larangan ng... sports, nutrition.
At siyensya.
Ano ba?
Okay, dahil sa science, alam natin na okay lang matulog na basa yung buhok.
Oo nga.
Okay lang kumain pagkatapos mag-exercise.
Walang diba? Scientific terminology yung pasmado. Oo.
Oh, diba? Hindi ka maligo kahit, ano ka, kahit pagod ka.
Tama.
Diba? So, yung unang, yung next naman was, yung next na presentation was by Dr. Margaret Koo naman. Sa Department of Tourism and Leisure Management ng China University of Technology sa Taiwan.
Mm.
So ang pinesensya is on meal planning and nutritional supplements for male physique athletes in Asia. So pag sinabi mong physique athletes, ito yung mga nagko-commit sa bodybuilding, bikini, fitness, figure, ganyan. Mm. Okay? Kasi yung typical na preparation phase for a competition is 12 to 24 weeks. Mm-hmm. Kunyari, meron kang competition sa December, paghahandaan mo mga 3 to 6 weeks before.
Okay.
Which is usually ginagawa na lang sa
3 to 6 weeks lang 'yon?
3 to 6 months, sorry. Okay. 3 to 6 months.
Tawag ko, bilis 'yun.
Ang ginagawa na paghahanda niya usually is that meron kang start ng muscle or muscle accumulation na phase.
Okay.
Tapos habang palapit yung competition, magkakaroon ka naman ng fat loss phase na lang. Para pagdating dun sa competition mismo, meron ka ng muscle pero you have less fat.
Okay.
So, based dun sa mga physique athletes na survey niya, lahat sila will ingest protein and carbohydrate following exercise.
Okay.
Okay, so yung mga post-workout natin, mga whey protein na may sugar, yan, tama naman yun. This is to maximize yung skeletal muscle na adaptive response. Or in other words, yung paglaki, yung paglakas ng muscle.
Okay.
So, lagi nga natin i-emphasize na after exercise, kailangan mong kumain para mas ma-preserve yung muscle mass mo. Okay? But there was an 83% prevalence of supplement use. So, 83% ng mga sinurvey niya ay gumagamit ng supplements. Actually, I was expecting 100%. And on average, there were seven different products na ginagamit.
Ah, hulaan ko isa.
Oh, ano?
May creatine, yun isa.
Yes, may creatine, okay. 75%. Oh, hulaan mo pa, ano pa?
Protein.
Yeah, whey protein. 88% gumagamit ng whey protein.
Sugar. Hindi, joke lang. Hindi ko alam. Ano yung mga iba?
Multivitamins, 95% gumagamit ng mga...
Talaga?
Oh, di ba? Siyempre.
Okay.
Okay. Vitamin C, vitamin B complex, caffeine, fish oil, and yung mga aerobic drinks. Okay, yung pinaka-common na at least 75% the prevalence ay mga vitamins, creatine, and whey protein.
Okay. Pero yan ay mga tanda natin para sa mga male physique athletes.
Yes. And then, 89%, saan nila ngayon, mag-supplement ka, di ba? Literally, meron kang thousands of supplements na available. So, saan daw nila nakukuha yung mga info nila? 89% usually nakuha nila yung information from the media, internet, or a store nutritionist, kay coaches, friends, and fellow athletes. So, usually, okay. Kung ano yung nakita mo sa...
Kung ano na-recommenda, yes, or
yung nakita mo sa internet or sa TV or yung mga nakakausap
mo. Yung mga na-influensyahan sa madali sabi. Yes.
Okay. However, 21% sa kanila did not know where to get reliable information. Kasi hindi mo naman alam talaga sure kung tama yung pinagsasabi ng mga kilala mo, di ba? And alam naman natin sa mga...
Basta kung ano yung nakwento ng kasama nila, yun na yun.
Tsaka alam naman natin sa products, kahit anong whatever gets you to buy their stuff, sasabihin nila, di ba? Kahit sabihin man lang, ito magkakaroon ka ng superpowers. Mm-hmm. Di ba? Ang takeaway message is that supplements should be used to complement a good nutrition program, but not to compensate for a poor nutrition or diet plan. Diba? Ibig sabihin, you can't supplement your way out of a bad diet.
Mm-hmm.
Okay. There is an urgent need to provide athletes nutritional education and scientifically sound guidance by leading sport organizations. So dun papasok yung mga ano natin, mga FNRI, okay. Mm-hmm. DOH, and or yung guesilate, kahit yung sa subjects natin, dun papasok yung mga SS181 natin, yung mga estudyante ko, di ba?
So, kailangan parati pakinggan si teammate wisdom ng mabuti, ha? Hindi lang sa DCUP 1602, pero pati sa klase mismo.
Pati sa klase, di ba? Para maximize your gains.
Tama. True knowledge.
Pero sa internet lang pala nakuha din niya. Hindi pa reliable. Ay, ito, next is very interesting naman yung study niya. This was given by Dr. Balasikaran ng Singapore. Ang galing ng presentation nito.
Ah, talaga?
Kasi doon ako nito. Ano?
Bakit? Anong
effectiveness
of study?
Yung aqua titanium infused compression garment.
Parang alam ko ata yan. Yan ba yung mga fighten?
Yung mga fighten. Yung
mga uso dati na mga necklace tsaka bracelet na basta
sport. Meron silang
sporty jewelry.
Yes. Ito nga, aqua titan bracelet. Okay, so fighten mismo. Literally fighten yung ginamit niya na products.
Bali, talagang yung produkto talaga yung fighten yung ginamit. Okay.
On so muscle recovery after fatigue exercise.
So malakas yung loob ni fighten na talagang gagana ang kanyang produkto.
Actually, official sponsor kasi sila ng Swim Singapore.
Okay.
So, example, si Joseph Schooling ba yun?
First name, Schooling. Yan. Nakatalo kay Michael Phelps.
Fighting. Yun palaging sabi, hindi man na sinasabi na siya gold medals. Hindi. Yung nakatalo kay Michael Phelps.
Oh, kasi,
but usually, yun yung sinasabi. It's not whether gold or hindi.
Oh, kasi hindi lang gold eh. Kasi ang fit doon is natalo niya si Michael Phelps.
Parang tinalo mo si Usain Bolt sa sprint, di ba? Yung
most winningest na athlete or gold sa Olympics. Tapos,
biglang tinalo ng 19 years old.
Yun sa event pa na yan, tatlo silang second eh.
Tama, di ba? Yung tatlo silang silver. Tatlong silver yun. Na sobrang ibig sabihin, cat kuko. Wala man lang lumamang ng isang kuko.
Siya lang ang nakalamang ng isang kuko.
So, meron kasi ang ginagawa ngayon kasi ng fighter. Meron silang aqua titanium infused. Ibig sabihin yung
garment mo.
Yung clothing mismo. So, tinanong nga sa amin, may nagtanong kasi doon na orthopedic doctor. Sabi niya, we use titanium in orthopedic surgery. Sabi niya, it's a metal. So, how does it get infused into the clothing? Sabi ni Dr. Bala, that's a trade secret. Ang ginawa din na parang
buti walang nagtanong, diba? Are you sure you're not joking us?
are you kidding? So, sabi nga, kasi 'di ba paano mo ma-infuse yung metal into
kasi kung hindi ibig sabihin ang tigas ng damit mo,
'di ba? Tigas pero magaan kasi titanium, okay? So, ang ginawa niya, meron kasi lang compression garment. Parang kung let's say cycling shorts.
Mm-hmm.
Yung isa is titanium infused and syempre para meron naman silang placebo, meron din silang compression garment na hindi naman ganun na brand.
Okay. Mm.
And then meron din silang isa pang, so dalawang yung study nila, isa naman lang sa days on muscle recovery, yung Fighten na bracelet, yung gamit. Okay. So yung effect ng Fighten na compression on running performance sa 50 meters and 200 meters.
Okay.
And maximum speed sa 50 meters na 50 meters. Yung sa bracelet naman is 24-hour recovery tinitin nila on the quadricep muscle from exercise-induced fatigue.
So paano nila malalaman kung
ano? Sila.
Paano malalaman kung naka-recover na?
So yung ginagawa kasi nila is meron silang pre-test post-test lang.
Mm.
Okay, pre-test post-test.
Meaning meron silang ginawang experiment sa una.
Yes.
Tapos titignan nila kung nakapag-recover na after.
Yes.
Okay.
Sa recovery, ang kitinlan na is Omni-Resistance Exertion Scale.
Mm-hmm.
Doon naman sa compression, yung time lang, time trials.
Mm-hmm.
So, ano kasi tawag dito eh, crossover na double na blind.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, pareho mong matatry yung placebo, tsaka let's say sa compression, pareho mong masusubukan yung dalawa.
Uh-oh.
Pero hindi mo alam kung alin doon yung gamit mo on this specific testing.
So, madaling sabi, hindi mo alam kung yung isa may titanium fuse o yung isa.
Kung isa
wala. No, regular lang na ano, yes, na damit. Okay.
Tapos meron naman silang washout period na 10 days. Ibig sabihin, 10 days na gap between testing.
Mm.
So, in case kung nga, yung titanium doon, dumikit pa sa'yo ba? So, hindi mo alam kung meron kang... And ang ginawa din na sa bracelet is ganun din. So, meron silang dalawang bracelet pero ang nakaka-cover sa duct tape.
Mm-hmm.
So, hindi mo alam kung yung nakaka-cover ng duct tape is yung totoong Fighten or is just the placebo.
Okay.
So, ano ba yung nakita niya? Nasaan na nga ba tayo? Okay. So, meron silang 18 students na 15 males and 3 females.
Mm-hmm.
So, yung sa aqua titanium placebo and crotogo within... ito na pa. Performance was significantly better dun sa aqua titanium compression garment.
Oh, talaga?
Compared to the placebo na compression garment. Dun sa 200 meters and maximum speed at 50 meters. So, sa short distances. Which we suggest na yung aqua titanium is more effective on your anaerobic system or ito yung mga system na hindi mo kailangan ng
oxygen masyado.
Cardiovascular endurance.
So, sa madaling sabi, mga power ba yan?
Mga sprinting. Pero sinabi niya, this could be attributed to the materials used in improving running economy. So, hindi yung inefficiency of lower limb movement. So, baka hindi yung titanium mismo, but yung compression garment lang na feature. So,
Oo.
Pwede. So, bracelet naman. yung Aqua Titan bracelet yung gamit nila. Yung performance was similar to not using it. Ibig sabihin, walang pinagkaiba yung performance nila dun sa ginamit mo yung bracelet or hindi. So, it may not assist in faster 24-hour recovery with better performance in muscular strength and muscle endurance activities.
So, walang kaibahan?
Walang pinagkaiba. So,
parang sabi niya,
itapon mo. Tapon mo ng bracelet tsaka necklace.
So, bakit itong ano na to nag-report sa Fightin? Kung sa Fightin talaga siya.
Tapos kasi,
ilalabas niya. So,
tinatanong naman yung sinasabi niya is always, compression garment, sabi niya, promising results. If you were to use it, definitely kung Fightin product, yun daw yung marirecommend niya. And then yung sa bracelet daw, yung pinaka, kasi managtan, so what do you recommend? Use or not use?
Mm-hmm.
So sabi niya, dun sa compression garment, definitely you can try it. And then dun sa bracelet and necklace, sabi niya lang is needs more investigation. Hindi niya naman sinabing throw it away. Eh kasi pag ito, ano yan eh, kumbaga in the name of science, kahit funded yung research mo. Hindi naman ibig sabihin na kung hindi favorable dun sa nag-fund yung research, hindi mo siya ilalabas eh, di ba? So palaging may clause na ganyan. Parang yung ginawa rin ng Nike on their Combat Pro na series. Ginawa nila ng study na may kinontrata sa na university to test yung effect ng kanilang compression garment na full leg on running and jumping and sa mga football players. And walang difference eh. So parang medyo nag-backfire. Pero yun nga. I mean, just because financed ka ng private entity does not mean na yung research mo should be in line with the favorable na
tama
na pero result madalas from the,
madalas kasi yung mga ganyang klaseng research pag na fund ka naman ng isang produkto usually confidential din lumalabas yan eh para sa diba? Ano hindi naman ibig sabihin na
yung iba is confidential muna yung iba naman is that regardless of so like yung Gatorade natin yung Nestle so tingnan natin kung well. So, ang masasabi ko lang, kung meron kayong mga Fightin, mga titanium, ano, sayang.
Sporty ka lang.
mahal.
Sporty ka.
Ang mahal kaya titanium.
Ayun, so mamaya,
at least. Pagbalik natin, why does our brain love physical activity?
Ayun! Gusto ko yun. Hindi ko lang bakit. Pero gusto ng brain ko. So, mamaya, malalaman natin yun. Oras po natin yun, 5:46 ng hapon, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Handog ng UP Judo Club ang Diliman Slam 2017, an invitational judo tournament sa ika-24 at 25 ng Hunyo sa Marikina Sports Center. Tunghayan ang husay ng mga judoka mula sa iba't ibang lugar sa torneyong ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong i-like ang Diliman Slam Invitational Judo Tournament. Ito ay hatid sa inyo ng UP Judo Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgo ang sports. Ang talakayang pampalakasan para bolahan.
Nagbabalik ang Labgo ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at pinag-uusapan natin ang mga bakit nga ba gusto ng iyong
why does our brain love physical activity?
Itatagalog
ko pa. Itatagalog mo pa.
Sinimple mo pa yung buhay yan. Ko. Oh, no.
So, ito, abot pa naman to sa last segment. So, itong next na presentation was given by Dr. Giacetin Demiran.
Taga saan siya?
Siya ay Dean ng Faculty of Sports Science and President ng Turkish Sports Science Association.
Ah, taga-Turkey. Saan yung Turkey? Sa Europe o sa Asia?
Hindi taga-Turkey. Ang Turkey ay nasa Europe. Eh, di ba sila yung identity crisis na hindi nila alam kung Asians
kasi kalahati ng bansa nila nasa Europe, sa Asia.
Di ba? So, parang nakita ko rin yung presentation niya, no? Ang ganda ng presentation niya. Tapos, bakit? Sobrang simple na pagka-present niya.
Mm.
So, yun na. Ang purpose of the paper is information on why our brain loves physical activity and how positive changes occur. Kasi yung physical activity is one of those things na alam natin na mayroong mangyayari positive sa'yo pag ginawa mo, di ba? Okay? And yung ano nga kasi, yung trend kasi ngayon worldwide is that physical activity of levels of children and young people decrease with each passing day. Mababa. Major reason is spending too much time sa television and sa computer.
Naku.
And staying immobile more than necessary for to study for academic classes. Mm. So masama yung nag-aaral ka palagi, hindi ka gumagalaw, di ba? Walking to schools being unsafe, issue din pala yan, no?
Kasi sasabihin nga natin na okay mo ano, may physical activity naman, naglalakad yun lang, no? Minsan iniiwasan nga natin.
Depende kasi kung nasaan ka, no?
Mm-hmm.
Kasi naalala ko sa amin sa CDO, kinder 3, kasi may kinder 3 sa amin bago mag-grade 1. Kinder 3, naglalakad lang kami to school, yung mga more than 500 meters away yung school.
Uh-oh.
O doon nung bata ko, syempre pag ano ka, 8 years old ka, parang yung 500 meters, it feels like 5 miles, di ba?
Siyempre,
Hindi naman kami, hindi naman nagka-problema yung parents namin na baka may, ano eh, baka may, hindi siya safe eh. Pero yun, naging issue na ngayon na hindi naman safe maglakad sa school.
Tama.
And lack of regular physical activity habits. Mm-hmm. So, bakit nga daw ba yung brain natin nagde-develop, nag-i-improve sa with physical activity? Number one, yung physical activity increases the flow of blood to your tissues and improves the access of nutrients and oxygen. Mm-hmm. So whenever na nakapag-circulate ka ng oxygen and nutrients sa katawan mo, sa organs, sa mga muscle tissue mo, it always helps. So kung makikita mo yung mga traditional medicine sa Chinese, di ba?
Mm-hmm.
Improves blood circulation.
Oh. No?
Parang ano ba importante sa blood circulation? Oh. Paikot-ikot lang naman yan.
Tama.
So, yes, the oxygen and nutrients.
Na pumapasok sa brain mo, yes, sa utak mo.
Sa brain and sa tissue. So, so your body loves it kasi nag-improve nga yung physical na well-being.
Mm-hmm.
During physical activity rin, blood that goes to the brain. So, ito yung sinasabi mo kanina. Blood goes to the brain wherein stress is reduced. Emotional status is improved. Ganun pala yan. And,
siyempre, ayaw mo mag-stress, yeah. Di ba? Hindi ka nagagalit, hindi ka napipikon.
Yes. Synaptic flexibility is developed for whatever that is man. Pero these are all variables.
Ibig sabihin, mas naging creative ka, di ba?
Yes.
Sinasabi
niya is that these are all variables that increase academic success.
Kaya mag-aaral, diba? mag-exercise tayo.
Whenever you're exercising, hindi ka nag-aaral. So, saan ba nag-lead sa academic success?
Hindi na
eh. Diba? Kasi yung ibang tao naman kasi, puro physical activity lang, wala nang aral-aral. Diba? Sport lang. Okay. Ito ba isa sa mga magandang nakita nila? Yung hippocampus nyo, which is related to learn, yung area ng brain, which is responsible for learning and memory, okay, lumalaki pala to during regular physical activity.
Eh, hippocampus yun naglalagay ng ano ba? Yun ba yun sa part ng memory?
Yeah, learning and memory. So with physical activity, Lumalaki yung hippocampus, parang lumalaki yung ano mo, yung inyong hard drive.
Yun.
Oh, okay pa rin.
So, madaling sabi sa computer, lumalaki yung hard drive mo. Lumalaki yung hard drive. Isang terabyte na yan, 5 terabytes. Oh, so,
from isang disket, nagiging.
So, kung ako sa inyo, yes, mag-exercise kayo para mas maganda yung memory.
Yes. At ito, syempre, lumalabas ang inyong mga serotonin and endorphin with physical activity, which increases the feeling of happiness.
Oo.
Oh, diba? Kaya yung ibang tao, nagiging sad pag hindi makapag-exercise.
Tama. Tsaka ano, yun yung matinatawag nilang natural high. Kaya yung mga ano, kaya nakaka-addict yung mag-exercise minsan. Oh, eh. Diba?
Yung mga
sabi mo, bakit naman gumagawa ng 21 kilometers, 42 diba? Kilometers?
Kasi mayroon nga daw yung runner's high. Mm. Nung shamefully, tumatakbo ako dati. Na-experience ko na yung tumatakbo, tapos parang hindi mo nararamdaman yung pa. Parang yung mind mo is somewhere else na parang, yun pala yun. Increase the feeling of happiness. And yung connection na nakita is that since a happy person will give his attention to work, to the work he or she is doing, cognitive processes and academic success are also increased. Kasi pag mas masaya ka, mas productive ka daw.
Oo naman.
Oh, di ba? Which means that children who do regular physical activity have higher attitude points towards physical activity. Ito rin yung isang emphasis na. So, pag yung mga bata, maaga mo na expose sa physical activity, mas may chance na nagiging active sila in the future, magiging mas productive na citizens. Isang magandang sinabi niya na message is that an inactive child becomes an inactive adult. Which is totoo nga naman, no?
So, itong mga to, ano, yun nga, napaka-simple lang naman siya, pero napaka, alam na rin natin to eh. Pero, alam, maganda siyang reminder sa atin lahat na maging physically active, maraming mga health benefits ang nangyayari actually dito sa pagiging aktibo. Hindi naman kailangan maging sport na competitive or high.
Yes, yun nga, hindi ka naman
kailangan importante dito is, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo at gumagalaw ka ng regular at yun nga yung isang study na nasabi nga natin kanina at least nga 30 minutes ng vigorous exercise ng 5 times a week.
So kung yun. Ikaw ay naglalaba, hand washing yan, okay na.
Every day. Medyo vigorous yun ano, pagka hand washing.
Vigorous washing. Okay.
Yung tipong napapawisan ka. Basta 30 minutes tuloy-tuloy lang yan. Ayun. So yun, nakatapos na naman tayo ng isa pang programa natin dito sa Lab Ko ang Sports.
At, ang dami natin natututunan. Pero, mag-special programming kasi tayo until for the remainder of June and July.
Yan.
And
so,
balik natin yung first week of August.
Sa August tayo magkikita ulit. Doon mo kami makikinig, mapapakinggan ulit ng more research guys.
More research, yes. Actually, kung nabiting kayo, okay lang. Tutuloy natin to sa August.
Ang gagawin namin kasi, sa mid-year break na yan, mag-exercise tayo.
Mag-exercise tayo para tumaas sa ating
at yun, para mas marami pang ma-share na academic na research sa inyo.
Ang hilig ka naman mag-exercise, pero bakit marami akong short-term memory loss? Para mga estudyante lang, kakasabi lang ng pangalan. The next day, hindi ko na alam yung pangalan.
Well, hindi ka lang nakafocus. Maraming mga distractions. Pero yun, so yun, sa Uhoso, magkikita tayo ulit.
Yes,
enjoy guys, special programming DCUP 602 sa itong sa mga susunod na mga
linggo.
Episodes namin. Linggo namin. Alright, so oras po natin ngayon, 5:57 ng hapon ng DCUP 602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 602, kasali ka.